Hoxe convocáronos para unha comisión de seguimento dos acordos plenarios e a verdade é que foi o retrato perfecto da situación de total parálisis, de total desorientación e de total indefinición na que están instalados os concelleiros deste equipo de goberno. De 50 propostas presentadas e aprobadas polo Partido Popular neste pleno, 41 delas non se fixo absolutamente nada. En 3 cumpliuse mínimamente, en outras 6 estáse ahora mesmo con algún pequeno trámite. Por tanto, o 94% dos acordos plenarios están incumplidos pola alcaldesa. Isto é o respeto que ten por esta institución e o respeto, ademais, que ten por esta comisión que ela preside e non se molestou nin sequera en acudir. O único que tivemos foi o portavoz do Grupo Socialista leéndonos un informe no que non se aclaraba absolutamente nada da intención que tiñan de cumplir ou non cumplir cos acordos que salían deste pleno municipal.